Přejeme vám dobré 17. březnové odpoledne. I dnes pro vás máme příběhy z kalendáře. Tentokrát jsou u mikrofonu dvojky Jan Kovařík.
A Jitka Novotná. Dobrý den.
A snad tě tím neuvedu do rozpaku, ale chci začít konstatováním, že je to velký paradox.
Neuvedeš, ale co je ten velký paradox?
Bál jsem se, že se zeptáš a jsem připraven odpovědět. Jak se jedno město může stát zároveň stělesněním noblesy, luxusu, zdravého životního stylu, ale také symbolem smrti, strachu a zničených lidských životů.
A teď hovoříš o městě, které najdeme v naší zemi.
Ale jistě. A já ti také hned řeknu, které město mám na mysli. Je to Jáchymov.
A já už ti naprosto rozumím. V tamnějších uranových dolech pracovala v době komunismu řada vězňů a mnozí z nich za to zaplatili životem.
Podle odhadů tímto uranovým peklem prošlo zhruba 70 tisíc odsouzenců a více než 4 tisíce z nich se nikdy nevrátili domů.
Jenže město Jáchymov mělo ještě jednu tvář, mnohem přívětivější. Na počátku 20. století tam vznikly unikátní lázně, ve kterých se používala voda vytékající z okolních dolů.
A to je to, oč tu dnes běží. Kdo vlastně přišel na to, že takzvaná radonová voda má léčivé účinky?
Na vzniku světově proslulých lázní měl zásadní podíl český lékař a balneolog, nad jehož jménem vás ještě chvilku necháme přemýšlet. Muž, o kterém vám tentokrát chceme vyprávět, patří k nejvýznamnějším, avšak neprávem opomíjeným postavám středoevropské medicíny přelomu 19. a 20. století.
Jako lékař, vědec a organizátor se zasloužil o transformaci tradičního lázeňství v moderní lékařský obor založený na exaktním výzkumu.
Jeho jméno je nerozlučně spjato s Jáchymovem, kde položil základy prvnímu radonovému léčebnému ústavu na světě.
A o komže to tedy dnes na dvojce mluvíme?
O Leopoldu Gottliebovi. Narodil se 17. března 1852 v Kardašově Řečici v rodině židovského obchodníka. Chodil na gymnázium v nedalekém Jindřichově Hradci a pak zamířil do Vídně za studiem medicíny.
Po studiích ve svém rodišti začal pracovat jako obvodní lékař, ale stále víc ho lákaly přírodní léčivé zdroje, které jej přivedly až k balneologii.
Nauka o léčivých pramenech a jejich blahodárných účincích na lidský organismus tehdy představovala relativně mladý obor, na který mnozí vědci pohlíželi dosti pohrdavě a pronášeli cosi o šarlatánství.
Navíc lázně byly tehdy považovány spíše za společenskou událost a za luxusní dovolenkovou destinaci než za plnohodnotné zdravotnické zařízení.
Gottlieb však tvrdil, že minerální vody se v mnoha ohledech vyrovnají uměle vytvořeným farmaceutickým preparátům a musí se zkoumat a podávat se stejnou vážností.
Za svůj vzor pokládal třeba Davida Bechera, který zhruba 100 let před ním položil základy léčebné kůry v Karlových Varech.
Také Gottlieb neochvějně věřil v sílu přírody a snil o tom, že jednou bude moci celý svět přesvědčit o své pravdě.
Bylo mu 37 let, když nastoupil na místo okresního lékaře v Jáchymově. Jednalo se o zlomový okamžik jeho života, i když to zpočátku sám nejspíš tak necítil.
Město v podhůří Krušných hor platilo zejména za hornické centrum, ale v tamnějším podzemí se kromě cenných rud ukrýval ještě jeden unikát, který teprve čekal na objevení.
V příbězích z kalendáře si dnes připomínáme výročí narození Leopolda Gottlieba, muže, který měl na přelomu 19. a 20. století zásadní podíl na vzniku lázní v Jáchymově.
Město se proslavilo velmi dlouhou důlní tradicí. Na začátku 16. století bylo ve zdejším údolí nalezeno bohaté ložisko stříbra a majitel panství, hrabě Štěpán Šlik, se tam rozhodl založit město.
Protože se v oblasti mluvilo převážně německy, město dostalo jednoduchý název Tál, česky údolí.
Jen o rok později ale přijalo také jméno svatého Jáchyma a vznikl tak Joachimstal, tedy Jáchymov.
O významu nově založeného sídla svědčí fakt, že jej král Ludvík Jagellonský záhy povýšil na svobodné horní město. Bohatá naleziště přilákala řadu prospektorů a horníků nejen z Čech, ale také ze Saska, Tyrol a Poríní.
Počet obyvatel rychle rostl. V roce 1534 jich měl Jáchymov přes 18 tisíc a stal se po Praze druhým nejlidnatějším městem v Čechách.
Z jáchymovského stříbra se také razily peníze. V mincovně Hrabat Šliků se začala psát historie mince označované podle místa původu Thaler, tedy česky tolar. Od jeho názvu je mimochodem odvozen i dnešní dolar.
Ano, nad touto informací moje děti nevěřícně kroutily hlavou, ale je to tak.
Je to tak.
Jáchymov se záhy stal jedním z center renesance a vzdělanosti v Českém království. Na slávu tamnějšího hornictví navázala i báňská škola zřízená císařským dekretem roku 1716. Jednalo se o první zařízení svého druhu v Habsburské monarchii.
Ve století 18. se v okolních kopcích dobývalo také olovo, arzen, nikl, kobalt, bismut a cín. Ale později začalo nalezišť stříbra ubývat a město logicky postihl úpadek.
Horníci v šachtách stále častěji naráželi na zdánlivě nezajímavou a bezcennou rudu, která znamenala, že výnosné žíly končí. Hornině proto začali říkat smolný kámen, později smolinec.
Tenkrát muži v hornických kutnách netušili, jak zásadní objev mají před sebou a že se jednou smolinec stane pro Jáchymov snad ještě zásadnější surovinou, než bylo stříbro.
V souvislosti s naším dnešním hrdinou z kalendáře odkrýváme mimo jiné také historii města Jáchymova. V 50. letech 19. století neměl o radioaktivitě ještě nikdo ani tušení. Přesto se pro uranovou rudu našlo dobré využití. Začaly se z ní vyrábět uranové barvy.
A centrem dění byl pochopitelně, jak tušíte, Jáchymov, který byl považován za jediné naleziště, kde se potřebná hornina nacházela v těžitelném množství.
Za vším stál Adolf Patera, rodák z Vídně, dvorní rada, ale také nadaný chemik a mineralog. Podařilo se mu objevit levný způsob získávání barev ze surové rudy.
A můžu se zeptat, k čemu byly takové barvy dobré?
Šlo zejména o žluté, červené a modré odstíny, které se nejvíce používaly k barvení skla nebo také k malování na porcelán.
Po Paterově smrti začal ovšem mít jeho podnik problémy, protože uranové barvy jaksi vyšly z módy.
Jenže co se nestalo? V roce 1898 dorazil do firmy dopis z Francie. Napsali ho Pierre Curie a jeho manželka Marie Curie Sklodovská. Chtěli k vědeckým účelům získat vzorky z odpadu, který vznikal při výrobě barev z uranové rudy.
Majitelem továrny byl tehdy už stát, který se vědcům rozhodl vyhovět a poskytl jim víc než tunu materiálu. Z něho Marie Curie později izolovala polonium a rádium a zjistila, že radiaci způsobuje rozpad nestabilních atomových jader.
Marie Curie Sklodovská tím navždy změnila svět vědy a za svůj objev radioaktivity získala v roce 1903 Nobelovu cenu za fyziku.
A mohla za to poděkovat i Jáchymovskému nalezišti, které tehdy z pohledu četnosti výskytu radioaktivních rud jen těžko hledalo ve světě konkurenci.
Tohle všechno pečlivě sledoval i náš dnešní hrdina Leopold Gottlieb. Objev mocné energie, ukryté ve zdánlivě nehybné hornině, ho fascinoval.
Měl jsem pravdu. Tohle je ta neviditelná síla přírody, o které jsem vždycky mluvil, vykládal všem nadšeně. O radiaci mluvil jako o energetické sprše a hned začal hledat způsob, jak ji využít ve prospěch lidského zdraví. Dnes jsme vás v příbězích z kalendáře vzali na výlet do míst, kde jsem jako kluk strávil dost času. Když jsme kdysi jezdívali do Jáchymova za tátou, kterému zdejší lázně dělali moc dobře, neměl jsem pochopitelně ani tušení o tom, kdo byl Leopold Gottlieb a že právě hrdinovi dnešního pořadu za existenci lázní vděčíme. Rodák z Kardašovy Řečice se tady stal okresním lékařem ve svých 37 letech a teprve zjišťoval, jak dlouhá je tradice hornictví v Joachimsthalu, proč přišel po několika staletích její útlum a hlavně, že kámen řečený Smolinec může změnit jeho osud i tvář celého města. Nejdřív ale Marie Curie Sklodovská a její manžel Pierre museli objevit skrytou sílu Jáchymovského podzemí, aby mohl Gottlieb začít uskutečňovat svůj sen.
Co dobrého přineslo spojenectví našeho hrdiny s vedoucím Jáchymovských dolů Josefem Štěpem? A když se jejich podnět rozvinul a lázně získávali na věhlasu, jak se pak promítl tento úspěch do výstavby i do seznamu jmen slavných osobností své doby, které s potěšením využívali nabízených služeb? Ano, vypadalo to všechno velmi nadějně. Jenže do slibného vývoje zase jednou promluvili dějiny. Rok 1938, rok 1948. Jistě tušíte a vaše představivost pracuje naplno. Naštěstí současnost už opět umožňuje všem lékařům, fyzioterapeutům, zdravotním sestřičkám, masérům a dalším lázeňským pracovníkům, aby vábili nové hosty na relaxační a regenerační programy spojené se špičkovou péčí.
V příbězích z kalendáře vám dnes připomínáme narození Leopolda Gottlieba, balneologa, který se zasloužil o vznik lázní v Jáchymově.
Už jsme zmínili, že ve městě se silnou hornickou tradicí působil jako okresní lékař a posléze ho velmi zaujala práce polské vědkyně Marie Curie Sklodovské, která díky Smolinci z tamních dolů objevila princip radioaktivity.
Tím to ale neskončilo, právě naopak. Ke Gottliebovi se záhy donesla zpráva, že velmi zvláštní vlastnosti vykazuje i voda vytékající z Jáchymovských dolů.
V tomto směru navázal spolupráci s místním hormistrem, inženýrem Josefem Štěpem, kterého takzvaná radonová voda rovněž fascinovala. Dokonce vynalezl zvětšovací přístroj, kterým zkoumal její částice.
Pro své vlídné jednání byl pan Štěp oblíben nejen u horníků, kteří ho nazývali otcem hornictva, ale také u ostatních obyvatel, jak českých, tak německých.
Byl pokládán za předního odborníka v oblasti hornictví a když na popud Leopolda Gottlieba přišel s teorií, že radonová voda by se dala využít ve prospěch lidského zdraví, všichni spozorněli.
Sluchu mu dopřál dokonce i tehdejší ministr zemědělství hrabě Ferdinand Bukvoj.
Je to tak, v roce 1905 oficiálně pověřil Gottlieba a Štěpa, aby Jáchymovskou vodu podrobili vědeckému zkoumání. A od toho byl už jen krůček k založení prvních lázní.
Ale pozor, Jitko, nesmíš si představit nic honosného. Začátky byly vyloženě skromné.
To já ale náhodou vím. První lázně, pokud se to tak dá vůbec nazvat, fungovaly v domě místního pekaře, kde se pacienti koupali v jedné omšelé vaně.
Potíží však bylo mnohem víc. Radonová voda se musela z dolů složitě přinášet, takže Gottlieb hledal nějaké pohodlnější řešení. Nejprve jej napadlo připravovat vodu uměle, tedy louhováním odpadu z Jáchymovské továrny na uranové barvy.
Tudíž ze stejného materiálu, z něhož Marie Curie Sklodovská izolovala polonium a rádium.
Ano, správně, šlo ale celkem o pracnou metodu a tak pánové Gottlieb a Štěp přišli s mnohem lepším řešením. Jakým, řekneme vám to za malou chvíli.
Znovu se vydáváme do Jáchymovského podzemí, kde se skrývá unikátní naleziště radioaktivního smolince.
Z hlubin země tam také vyvěrá radonová voda, jejíž blahodárné účinky na lidský organismus začal zkoumat okresní lékař Leopold Gottlieb spolu s vedoucím dolů Josefem Štěpem.
Mimo jiné si lámali hlavu nad tím, jak vodu dostat z dolu na zemský povrch.
Řešení se našlo brzy. Což takhle vybudovat vodovod napadlo je.
A protože už měli konexe na potřebných místech, zanedlouho získali posvěcení ministra zemědělství Ferdinanda Bukvoje a práce mohli začít.
Podzemní vodu začali zachytávat ve štole Daniel a přivedli ji až k jejímu ústí. Stalo se tak v roce 1908 a po dokončení prací se uskutečnila malá oslava. Na tu Josef Štěp vzpomínal těmito slovy.
Při vyfárání jsme byli přivítáni hornickou hudbou a hornický pozdrav Glück auf zněl z mnoha hrdel. V závěru slavnosti se vodovod otevřel a voda z něj v mocném proudu tryskala do výše 10 metrů na způsob karlovarského vřídla.
Zpráva o nových lázních, kde ze země vyvěrá voda nevídaných vlastností, se brzy rozkřikla po celé Evropě a začala lákat i významné návštěvníky.
V roce 1909 je třeba poctil svou návštěvou anglický král Eduard VII., který často pobýval v Mariánských lázních a na Jáchymov byl nesmírně zvědavý. Traduje se, že mu Gottlieb připravil i koupel, ovšem zda ji panovník skutečně vyzkoušel, není známé ani jisté.
V roce 1911 vydal Leopold Gottlieb o léčbě radonovou vodou odbornou publikaci a za svou práci byl jmenován do funkce vrchního okresního lékaře. Rovněž získal titul císařského a královského rady.
Víš co, Honzo, já bych si tady ráda ujasnila ještě jednu věc.
No tak povídej.
Co je vlastně na radonové vodě tak zvláštního a přínosného? Říkám si, jestli náhodou není škodlivá. Vždyť je všeobecně známo, že radioaktivní záření člověka smrtelně ohrožuje.
To jsou moc dobré otázky, kolegyně. Proto se jimi budeme zabývat v další části příběhu z kalendáře. V Jáchymovských lázních, jejichž spoluzakladatelem byl hrdina dnešních příběhů z kalendáře Leopold Gottlieb, se léčí zejména onemocnění pohybového aparátu, tedy například artritidy, revmatismus, degenerativní onemocnění kloubů nebo stavy po operacích či úrazech.
Mnoho studií už prokázalo, že radonová voda má výrazný protizánětlivý a analgetický efekt.
Voda má obvykle teplotu mezi 35 a 37 stupni Celsia a jedna koupel by neměla přesáhnout 20 minut. Vodu lze ovšem také inhalovat nebo pít.
Ale stejně si pořád nejsem jistá tím radonem. Je skutečně bezpečný?
Já ty obavy chápu. Sousloví radonová voda může leckomu nahánět strach. V Jáchymově se ale není čeho bát. Obsah radonu ve vodě i ve vzduchu je tam důkladně sledován.
Jen jestli se tomu dá věřit.
Abych tě úplně uklidnil, tak si představ, že množství radonového záření, které pacient absorbuje během 3týdenní léčebné kůry, zhruba odpovídá množství, které dostaneme při pořízení jednoho rentgenového snímku.
Aha, tak to není nic tak strašného.
Tak vidíš. A přitom i tak malá dávka dokáže zázraky. 3týdenní léčba přináší lidem úlevu a úbytek zdravotních potíží až na 8 měsíců, což mohu z osobní zkušenosti mého tatínka potvrdit, a to bez jakýchkoliv vedlejších účinků.
Už víme, že základní principy této léčebné procedury položil Leopold Gottlieb. Kromě toho se zasloužil také o rozšíření lázeňských prostor.
No, jak pak by ne. Ona zmiňovaná vana v domě místního pekaře přestala brzy stačit, a tak Gottlieb nechal v prostorách nedaleké továrny na zpracování smolince vybudovat 6 lázeňských kabin. Posléze vznikly ještě 4 další, ale zájemců přijíždělo stále víc.
Do roku 1910 ošetřil Gottlieb ve svých improvizovaných lázních zhruba 750 osob a těšil se, až ve městě začne fungovat první lázeňský dům. Byl postaven během 5 let a hostům ho otevřeli v roce 1911. Přímo v jeho hale zurčel pramen radonové vody, přiváděné rovnou z hlubin nedalekých dolů.
Jedna budova ale lázně nedělá, a tak brzy padlo rozhodnutí o stavbě další objektu, mnohem většího a patřičně luxusního.
Johann Wolfgang Goethe, Alois Jirásek, baron Rothschild, Richard Strauss, Max Švabinský, Eduard Bass nebo Tomáš Garrigue Masaryk. To je jen ukázka z výčtu slavných osobností, které hostily Jáchymovské lázně.
Jak zjistil scénárista dnešních příběhů z kalendáře Tomáš Kautský, většina těchto osobností se ubytovala v hotelu Radium Palace, který začal fungovat v roce 1912 a zařadil se mezi 10 nejluxusnějších podniků svého druhu v Evropě. V každém pokoji tekla teplá i studená voda, hosté tam našli i telefon a také elektrické zařízení k přivolání personálu.
Jenže rozvoj unikátních lázní neustále brzdily pohnuté dějiny. Už během první světové války byly uzavřeny a po rozkvětu v éře první republiky přišel rok 1938. Jáchymov se stal součástí nacistického Německa a byl prohlášen za lazaret Wehrmachtu.
Po komunistickém převratu zase znemožnila další rozvoj lázní pro změnu těžba uranu, na níž se podíleli i političtí vězni. Město se tak stalo synonymem pro pracovní lágr, z něhož pro mnohé nebylo návratu.
Na lepší časy se začalo blízkat až v 60. letech spolu s utlumením těžby, kdy Jáchymov získal status lázeňského města.
A co Leopold Gottlieb, bez něhož by léčebné zařízení jen těžko vzniklo?
Ten se z plodů své práce bohužel příliš dlouho neradoval. Zažil ještě otevření luxusního hotelu Radium Palace, pak se ale odstěhoval do Prahy, kde o 4 roky později zemřel.
V Jáchymově po něm pojmenovali ulici, ale když město připadlo Německu, tak kvůli jeho židovskému původu musela změnit název.
I tak je Gottliebův odkaz ve městě dodnes jasně patrný. Díky jeho znalostem, píli a osvícené mysli v lázních ročně nachází úlevu od bolesti a zdravotních trápení zhruba 20 000 lidí z celého světa.
Tak si říkám, milá kolegyně, že naposledy jsem v Jáchymově byl asi jako 10letý. Možná bych zíral, jakou proměnou od té doby prošel.
Doufám, že mi pak povyprávíš, jaký byl tvůj výlet. A možná si něco dozvíte i vy, milí posluchači, u dalšího příběhu z kalendáře.
Vyloučené to není, že tu osobní zkušenost zase někam zamotám, jako dneska. Tak naschledanou příště.
Naslyšenou.